Mēs šodien runājam brīdī starp Latvijas 106. Dzimšanas dienu un tavas jaunākās grāmatas, jeb pareizāk būtu sakot kārtējās grāmatas iznākšanu. Jā. Tāda svētku noskaņa, tas tā speciāli, lai nezaudētu to omulību, to svētku noskaņu.
Tas droši ir vienkārši sakritība, tas nebija tā plānots. Un arī, ka vaļā vēršana mēs saskaņojam un runājam, kad nāks gatavu. Mēs spriedām uz gada beigām un uz Ziemassvētkiem, bet kopā ar Dati Sparānu un Gundagu Blumbergu mums izdevās ātrāk. Nu, un taisni sagadās, kad uz valsts svētkiem, un ka man pasniedz grāmatu taisni valsts svētku priekšvakarā. Vai tas nav brīnišķīgi?
Apusē dāvana.
Jā. Nu, ja to var saukt, ka no manas puses tas ir nevis dāvana, bet es to nosaukt uzrunājums laikabiedriem un mēģinājums sarunāties ar nākamām paaudzēm, lai pastāstītu, kā mēs dzīvojam un kā tas viss bija.
Tu piedzimi un augi, nu kā tās paaudzes mēra, es nezinu to olektu pareizo, bet, nu teiksim tā, pusotra paaudze pēc mūsu valsts dzimšanas sanāk, ja? Nu, tā varētu mērīt.
Nu jā, 33. gads.
Jā, nu, tad tas tur pat vien ir. Mani vecvecāki arī ir tā paša laika ļaudis, un es atceros vienmēr to sentimentu, ar kādu runāju par tiem laikiem. Bet lasot tavu grāmatu jaunāko, es tādu lieku, tādu jūtaļošanos un tādu sentimentu nejūtu. Un ar kādu sajūtu tu kā, piemēram, 5-gadīgs, 6-gadīgs puika atceries Latviju? Un kas mums būtu tagad tiem jaunajiem mūsdienu Latvijā jāņem vērā?
Pats galvenais tā laika kaimiņu attiecības. Mēs bijām 5 saimniecības kaimiņos. Un šī kaimiņu savstarpēja bija apbrīnojuma, kas man palikusi kā tāds vadmotīvs visai dzīvei, ka ik pa brīdim kaimiņi nāca kopā vai nu viesošanās. Bieži vien tas bija, ka izstaigā kūti, klēti, iepusdieno kopā. Un tad vēl arī bija tādas vakarēšanas ar maziem referātiņiem. Tas bija kaut kas, kur es kā puika arī tur viss to klausījos un redzēju. Un tātad šis no bērnības, šī ieaudzināta priecāties par kaimiņa prieku, nevis apskaust, ka tu viņam ruksis ņemās labāk, ja rūdza raža lielāka. Bet kā mēs ar varētu šīs savstarpējības? Un tas ir ļoti būtiski, ka tagad mums pietrūkst šī priecāšanās par kaimiņa prieku. Savstarpējas bieži vien dažādos līmeņos ir ļoti kritiskas, prasošas, paģērošas un ļoti reta gadījumā savstarpēji izlīdzinošas, aprunāties, palīdzēt, sadarboties un tā tālāk. Tā kā tā ir šī bērnības un otrs, kā aizdomās turēt un tā tālāk. Es atceros, ka bērnībā bija atpūta un nofotografēta Benjamiņa kundze un par viņu piena vannās ārstējās. Un liekas, ka varētu būt tagad, nu, šitie bagātnieki un tā tālāk iedomājies, kā viņi. Bet gluži otrādi Benjamiņa kundze var to atļauties. Tātad šis mani ieaudzināts ir, ka normālā valstī ir dažādi slāņi. Ir turīgais slānis, vidējais slānis, un es pārstāvu kā dēls šo lauksaimniecības vidējo slāni, ka mums bija 60 hektāri, jo 50, 60, 40, tas jau bija šis vidējais, ko padomu laikā dēvēja par bužiem, tos, ko sūti ārā. Tā kā es piedzīvojis tos laikus ar citādu skatījumu un arī uz valstiskumu, Ulmaņa laiku un visas tās ceremonijas, kas bija ļoti normāli uztverts, bet tad, kad es kā padomju jaunieces dabūju ušķirstīt ar visus tos atpūta kompleksus un citus žurnālus, tad man likās jau tad, ka pārāk pārspīlēt ir tā vadoņa daudzināšana. Un tad, kad es piedzīvoju šos Staļina laikus, kur bija šis kults, un tad es sevī sāku kaut ko salīdzināt un nekā nevarēju saprast.
kurā pusē kas notiek.
Jā.
Un kāda šodien ir Latvija?
Šodien ir Latvija ļoti pretrunīga, bet Latvijai, man liekas, ka pietrūk šī sabiedrības patriotisma izpausmes un nacionālās stājas. Un tāpēc man liekas, ka šobrīd, kad skatītājs uzrunā Māra Martinsona un Daiņa Ivāna šī filma Zeme, kas cied, ka noskatās šo filmu un ka izlasa interviju ar Daiņu Ivānu, man rodas pozitīvs secinājums, ka ir vajadzīgs Daiņa Ivāna vai kāda cita personība uzrunājums nācijai aizstāvēt šo zemi, kas zied šobrīd, kad ir tāds apdraudējums, kad tepat tūmā ir karš un ka mēs iespējams, ka esam pārāk vienprātīgi un neapzināmies šo apdraudējumu. Un ka mums jo vairāk būs tādu uzrunātāju kā Dainis Ivāns un kā pagātnē bija Jānis Peters, Imants Ziedons, kuros ļoti ieklausījās, ka toreiz šis uzrunājums bija tik atbalsojošs, ka vienu brīdi pat Jāni Peteri ar visu vieglo mašīnu pie pils, es atceros, bija klāt ar vieglo mašīnu pacēlu uz rokām un nesakā nācijas tādu līderi.
Bet tu saproti, ka tavu jauno grāmatu lasot, piemēram, pat manai paaudzei, mana vecuma cilvēkiem, ja? Un es vairs neesmu dikti jauns, ka lasot un šķirstot grāmatu, daudzi fakti nerunājot jau par personu vārdiem, nu, ka tur ir vajadzīga tāda vēsturiska atsaucība, ka tur ir vajadzīgs skaidrojums jau par 90. Gadu sākuma lietām runājot. Jau. Un tas ir nevis aizmirsies, manuprāt, bet vienkārši tas aizslāņojies ciet kaut kādā veidā.
Jā, to es tagad varbūt tā, kad klausos tevi un kad pats šķirstot vēl un vēlreiz, ka vēl kaut kas pietrūkst un šīs atsaucas būtu, protams, papildinoši lasītājiem vieglāk uztveram, bet es centos grāmatas tapšanas laikā, es dažādās auditorijās, bibliotekās un skolās ar vecāko klašu audzēkņiem, es centos stāstīt, ko es šajā grāmatā no saviem drukājumiem atlasu un kā es komentēju. Un tad es daudz ko dzirdēju. Un, protams, pats galvenais bija, ko es piedzīvoju savā vecumnieku vidusskolā, ko es esmu absolvējis, ka literatūras skolotāja Ingrīda Segliņa bija uzaicinājusi tikšanās ar vecāko klašu audzēkņiem, lai es pastāstu par prozu. Un es stāstu to, un pēkšņi man ir tāds teikums. Un kolhozu laikā tie stāsti, un Ingrīda Segliņa teica, atvainojiet, Hāberga kungs, vispirms vajadzētu izstāstīt maniem audzēkņiem, kas ir kolhoz.
Tieši par to arī runa.
Un tāpēc es centos šo kolhoza ēru no paša sākuma ar šo vienu faktu, kad visi lopi bija nacionalizēti, sadzīti kūtīs kopā.
Kolektīvā saimniecība.
Kolektīvā saimniecība, un ka krotē tā ziemu sadalīja vienu daļu atsevišķi atkal pa viensētām, un pirmā viltība padomu laika parādījās, kad ziemošanas situācijā izslaukumi un piesvari ir daudz augstāki nekā citiem. Un ka Ēriks to uzrakstīja, un mans redaktors Fritz Sarnas teica, Ērik, ja mēs būtu nodrukājuši, es vairs nebūtu redaktors, un tev vairs ar nedrīkstēt strādāt. Lūk, tā kā tas kolhoz sākums, un es gāju cauri tam ciklam, un tāpēc es daļēji nodrukāju arī šo interviju ar PSRS Vissavienības lauksaimniecības akadēmijas prezidentu Aleksandru Ņikanovu, kurš savā laikā bija padomu Latvijā lauksaimniecības ministrs, un Gorbačova skolotājs Kubaņā, kurš palīdzēja skoloties Gorbačovam, un tāpēc Gorbačovs viņu paņēma līdzi uz Maskavu, un kad es viņu intervēju, viņš nenoliedza kolhozus, bet stāstīja par šīm ģimenes fermām, kur nevis tā kā Latvijā Breša zemnieks neliela saimniecība, ka Bresis veicināja šīs privātas saimniecība rašanās sociālismā, bet daudz, jau vairāk tūkstošu hektāru, tātad Ņikanovs meklēja un atzina, ka šī sociālismā kolhoza sistēma kā tāda netaisno sevi, nevar pabarot valsts un kaut kas jāmeklē. Nevis noliedzot, bet izvairoties no šīs
sistēmas. Te mums ir vēl tad jau trešā kaskāde, kas būtu piemēram tādiem, nu, es negribu pārmest, protams, jā, tur jaunākajai radio klausītāju paudzē, bet duši, ka Bresis, Gorbačovs.
Nu, ja tev viss būtu...
Viņa būtu jāskaidro.
Tā laika, jā, ministru.
Nu, Gorbačovs varbūt vēl nē, bet... Jā. Bet, Erik, varot vaļā...
Nē, es tik stāstu tev arī par to, ka kā es centos to grāmatu pirms drukāšanas jau pārbaudīt tādas detaļas un stāstot. Un tad es sapratu, ka vienalga, cik tu centies, tas nav iespējams. Tāpat kā literatūras skolotājiem nav iespējams tagad Jānis Sudrabiņš balto grāmatu, ir kaudzīšu mērnieku laiks, katrā rindkopā ir jāskaidro.
Nu, jau ir. Un tagad, ka kur tur mērnieku laiks gribēja tevi tajā vieglajā valodā pārveidot, un tur, man liekas, kāds leca uz taburetes jau
teica,
nē, ko tu... Bet, Erik, par tādām laikmetīgām un skaudrām sasaucēm, jau varot pirmās lapas puses vaļā tavā grāmatā, ir ilustrācijas, un viena no ilustrācijām ir šī, kur tu jaunībā stāvi Krimā pie tās pils, kas ir ar nosaukumu Bezdalīgas ligzda, ja nemaldos, nu, es to zinu.
Jā.
Un man šeit tu pirms gada vēl savu 90. Dzimšanas dienu atzīmē, jo teica, ka tu katru rītu ceļoties sešos un slēdz rādio iekšā un klausies, kas tur tajā Ukrainā notiek.
Katru rītu.
Joprojām, jā?
Joprojām.
Un reku, tu stāvi tajā Krimā un...
Jā.
Kā domā, mums būs iespēja atbraukt uz brīvu Krimu kādreiz? Vēlreiz pie tās bezdalīgas
līdzes. Es vispār tādu jautājumu neesmu tagad domājis. Visu laiku es domāju vispār par to ārprātu, kad tas beigsies. Kur nu vēl par to, ka varētu uz Krimu aizdoties. Tas, jā, tu man vienkārši impulsēju šo sapņojumu, ka tāds varētu notikt.
Tas ir interesanti, jo es tur biju pirms kara.
Jā.
Pasen. Nu labi, turismu vieta. Mēs ar draugiem nolēmām, ka tad, kad Ukraina būs brīva, un Krīma būs brīva, mēs noteikti aizbrauksim apskatīties, kā tur izskatās.
Paldies, ka tu man ierosināji arī uz to pašu iecerējumu. Es vienkārši tikai katru rītu klausos ar šo jaunākās ziņas un kā tas viss var beigtos. Un tas manī rada šīs nebeidzamās pārdomas, ka cilvēks paliek aizvien gudrāka un mākslīgais intelekts un kas viss tik nav. Bet paliek joprojām cilvēks tik trūla, ka visu kārto tikai savstarpē nogalinot. Vai nav ārprāts? Kā to izskaidro?
Bet kad tad ir bijis savādāk?
Bet par to es brīnos, vai tad mēs nepaliekam gudrāk. Bet acīm redzot, cilvēciski mēs nekļūstam cilvēciskāki. Tiklīdz rodās kaut kāds konflikts uzreiz šaunost. Vai tas nav ārprāt? Tā ir tāda pati neizskaidrojumība, kā visuma rašanos. Ka mēs zinām, ka no nekā nevar rasties nekas. Un tonī pašā laikā ir radies. Un tiklīdz es par to vairāk sāku domāt, es saprotu, ka Eriks jūk prātā. Un tā labāk par to es nedomāju. Vai nav tā?
Kā tev šķiet? Kur Latvija reāli atrodas tajos lielajos pasaules griežos? Turpat kur vienmēr? Tajā tektoniskajā, mūždien nedrošajā?
Jā, ja? Mēs esam visu laiku šajā nedrošajā. Un mēs esam ļoti, ļoti, arī tagad, ka vēsturis klasa, šī vācu virskundzība, cara laika, dubultu virskundzība un visu, laiku tā Latvija, un ne tikai Latvija, arī Igaunija, Lietu un viss šis reģions lielos, vislielākos tomēr interesē. Bet es ceru, ka pienāks tāda laika, ka mūsu Latvija, kas tagad, diemžēl, daudz viet ir pustukša, daudz viet pat tukša, ka tā kļūs par magnētisku, ka veicinās magnētisku pievilksmes teritoriju, ka aicinās atkal māju visus latviešus un aicinās investorus un ka būs Latvija plaukstoša un ka nebūs arhitektai Zaiga Gailei jāuztraucās par to, ka Vecrīgas centrā grib it kā būvēt lielu viesnīcu, iespējams, ka Doma laukumā, kad ir 800 nami, kas stāv un gaida rekonstruētājs. Tā kā es esmu cerību pilns, un es allaši citēju ar Jāņa Petera vārdus, kurš atsaucās to, ka latvieši ir izslepkavoti, izšauti, izsūtīti, izklīduši pasaulē laika gaitā, un vienmēr ir atgriezušies, un vienmēr spēcinājuši savu Latviju, un ka būs laiki, kad atkal latvieši spēcinās savu Latviju, ka šis ir tāds pārējais periods, ka mēs paši nezinām, ko, kas ir jādara, lai mēs kļūtu vēl spēcīgāk.
Es uzdūros tādai nodeļai, pašā grāmatas vidūcī nodeļa nosaukuma būtu mainībā, un tas ir par vienu no Ērikiem, ja, tātad par Ēriku žurnālistikā.
Jā.
Šeit ir runa par to, kā jūs reiz aicinājāt lasītājus, skatītājus un klausītājus izvērtēt nu, jūs pašus presē, televīzijā un rādijā. Nu, tad tur dieva zīmes arī nāk ārā, tur tie vērtējumi. Un tas, ja nemaldos, ir 88. gada 5. maijā. Tur dažādi tie vēstījumi un izskatās, ka tā ticība un, nu, protams, ka tas informatīvais vakums, kurš vēl bija 88. gadā, ja, tad attiecīgi ir nospēlējis savu, bet nu bez vērtēšanas neiztikt. Bet kā ir tagad, Eri, kāda ir žurnālistika mūsdienās? Mums vispār ir žurnālistika? Nu, tajā, ko tu pats patēri ikdienā.
Žurnālistika ir, bet žurnālistikas... Vislielākais mīnus, ka bieži vien žurnālisti medijos apgalvo, iekams nav pārbaudīts līdz galam. Jo mans princips vienmēr bijis, un arī tagad, vienmēr otro pusu uzklausīt, pretējo pusu uzklausīt, abas puses, lai tu varētu patiesi būt neatkarīgs un izvērtēts. Bet tagad bieži vien fakts vēl nav noticis, ir tikai pusiecerējumā pusdarīts, bet mēs jau paužam. Un līdz ar to bieži vien rodas neprecīza informācija un maldīgums. Un tāpēc bieži vien arī žurnalistus kritizē gan drukātajā presē, gan elektroniskajā presē. Tātad pietrūk šī appusējība, izvērtējums un faktu pārbauda pirms drukāšanas. Vai nav tā?
Es domāju vairāk par to, ka ir tik daudz tās informācijas šobrīd. Un, piemēram, tajā pašā 88. gadā, par kur ir runa šajā grāmatā, kur vēl bija kaut kāda saikne un kaut kāds dialogs ar lasītāju, skatītāju, Un pat to vēstījumu uzsverē, es nesaku, ka šobrīd nav, bet šobrīd tā informācija ir tik nenormāli daudz, ka tur kaut kāda godīga saruna var pazust. Nu, man tā šķiet.
Bet toties ir sabiedrībai iespēja izvēlēties, ko grib dzirdēt, kādus avotus klausīties un kādus lasīt. Un šādu vispusīgu objektīvu pasniegumu, vai mēs varam nosaukt kādu no medijiem, kas nemitīgi vispusīgu informāciju lasītājiem un pārdomu sniedz? Diez vai, un bieži vien ir lasītājs, klausītājs, skatītājs nosatādīts neveiklā situācijā, ka viņam ir faktoloģiski jāmēģina domāt līdzi, nevis izvērtējoši. Jo faktoloģiski būtu jābūt precīzam, lai lasītājs, klausītājs, skatītājs būtu informēts faktoloģiski. Un tad var šīs pārdomas turpināt vienalga, vai žurnalists kritizē, vai slavē, ja tā, bet ja fakts ir tāds, izvērtējoši.
Tavas grāmatas klējā nākšanas laikā mēs apbērējam Rīgas laiku, tad Rīgas laiks nomira.
Jā, es to uzzināju mazliet, tik līdz tā ziņa jau pavīdēja kaut kur, un es... Lūk, šāds preses izdevums, kas ir tik unikāls savā būtībā un sūtībā, un patiesi, kam vajadzētu to uzturēt, lai tāds neiznīkt? Vai valstī, vai mecenātam kādam? Kā pastāvēt mūsu sabiedrībā šādam unikālam izdevumam, kuram nav lasītāji tik daudz, Bet vai jābūt ļoti daudz lasītāju, būt kaut kāds kritērijs, ka jāver ciet vai jāturpina.
Ko tu pats lasi? Kas ir tā ikdienas prese vai mediju saturs, ko tu patērē?
Es cenšos iet uz bibliotēku, uz Nacionālo un uz Misiņu bibliotēku pāršķirstīt. Jo viss abonēt savā laikā, es diezgan daudz abonējāmies, ka tas vairs nav, tik un tā tu visi nevar. Bet aizēju uz bibliotēku un tā kā es mājās mazko Latvijas avīzi, kultūras dienu un vēl vienu otru, kur ir tā informatīva un kas uztur to, ka gribas turēt žurnālu un avīzi rokā, jo tas ir jau no kādu gaitā bijis. Bet es esmu no laika žurnalistikas sākuma, ka katru rītu vai tur vienalga vai pilsētas vai rajona presē, republikāniskā presē strādājot, ka no rīta bija jāaptausta visi preses izdevumi, kas iznāk, lai tu būtu jau informēts par kaut ko. Un mums, piemēram, strādājot cīņā, redaktors arī kā redkolēģijas sanāksmes. Un tā kā es no tiem laikiem man ir iemaņas, ka es ieeju bibliotekā, es paņemu vienu žurnālu, otru, trešo avīzi, Es jūtu visu to informāciju, un es jau esmu jau iekšā, daudz maz iekšā. Un tev kaut kas man aizvilina dziļāk, vai šī, kā es nu pat pieminēju šo sarunu, Daini Ivānu, vai ko ar kuru esmu kopā bijis, un viss, kas man interesē, tad es varu papildus izlasīt. Un tā.
Uz bibliotēku sanāk arī caur tirgu iziet joprojām?
Es jau arī šī grāmatā rakstu, ka man patīk tur, kur ir ļoti daudz cilvēku, tā kā, piemēram, es pludmalē, tas ir majoros, kur visbiezāk cilvēki visvairāk. Tad citu neplūko, nav tā kā tādā vientuļā pludmalē, ka tu pa gabalu redzi, ka nāk pretī, tu viņi grib, ja negrib aplūko, bet kur ir daudz cilvēku, tu vienkārši esi tādī pulsējumā. Un kad man bija tas prieks veseli gadus būt algu sarakstā, ka izrādās neviens rakstnieks līdz šim nav bijis Rīgas centrāla tirgus rakstnieks. Veseli gadu štatatā.
Galvas skribents.
Jā. Un ka man bija savs kabinets tur. Un ka vēl tie daudz, kas tur ir palikuši, vēl no tiem laikiem apsargu un tirgi, vēl mēs sasveicināmies no tām, kā savējais.
Erik, tava ceļa maize jaunākās grāmatas lasītājiem, tad manas vakardienas šodienās, tavs jaunākais darbs, kopotie raksti vienā sējumā.
Jā.
Tava ceļa maize tam lasītājiem, kurš pirmo reizi mūžā ieraudzīs vārdu Eriks Hambergs.
Ceļa maize lasītājiem ir omulīgais uzsmaidījums par Hambergu, un var būt, ka lasītājs gribēs nepazīdams rakstītāju ne ar viņa grāmatām, ne citādām publikācijām ušķirt un painteresēties, kas tas Hambergs ir un ko viņš grib man stāstīt. Un es izstāstīšu piemēru, ka savā laikā Latvijas avīze bija 4 gadi, kad Lukjanskim, Kajakam un Hambergam pēc kārta bija parādīts gods, ja tik un tik parakstītā ir avīzē, tad saņems vai nu Lukjanska vienu gadu, vai Kajaka, vai Hamberga grāmatu. Un mana grāmata labāko stāstu izlases, ko veidoja Latvijas avīze. Un kad parakstītāji bija tik daudz, ka salīdzinot ar citiem izdevumiem maniem un kolēģi izdevumiem, ka tirāži bija 13 tūkstoši. Eriks Hambergs 13 tūkstoši. Un tas interesantums bija tas, ka pēc tam es biju žūrijā Zemkopības ministrijas impulsētajā konkursā sējais atzara ģimenlauku sētā, ka vairākās ģimenēs, jaunu cilvēku ģimenēs, kuri bija parakstījuši Latvijas avīzi un saņēmuši Hambergu labāko stāstu izlas, pēkšņi iepazīstās ar Hambergu, kurš atbrauc žūrēt, kā ar jauno autoru, ja, jo viņiem nekādu priekšstatu nebija par tādu Hānbergu. Tā kā, lūk, es cerēdams, ka varbūt ar agra Liepiņa starpniecību, iespējams, ka var vienu otru uzrunāt, kuram nav nekāda jausma priekšstatu par Ēriku Hānbergu.
Ērik, paldies, lai top, un nesauksim to par jaunāko, bet par kārtējo tavu grāmatu.
Paldies.
Lai top vēl.